28 май, ягъни бүген яшыл фураж кияләре, шик сакчылары көне. Илебезнең иминлеге, безнең тынычлыгыбыз, ил шигебездә көннән төннән төрле вакытында уял торган солдат егетләребезгә шик сакчылар белән турыдан-туры бәйләнгән. Ватанны саклау әлеге егетләребезнең хәрби хезмәттә билгеләнгән урыны гына түгел, ул аларның һөнәрләре дә. Юкка гына элеккегә шик сакчылары булмый дип әйтмиләрдер. Бер тапкыр яшыл фуражканы кигәнсең икән, фуражка гомерем буена синең белән кала. Архив мәгълүматлары буенча 1939 елдан алып шик гаскәрләрендә 125 меңнән артык татарстанлы хезмәт иткән. Аларның 9,5 меңе офицер, 16-сы генерал булган, 5-сы Советлар Союзы герое һәм 1-сы Россия герое исемнәренә лаек булганнар. Районыбыздан да солдат егетләребез шик сакчысы исеменә тап төшермичә, илебез иминлеген саклаганнар һәм саклаучылар бар. Бүгенге көндә дә яшел билетларын истәлек итеп тормыш юлыннан горур атлыйлар алар. Бүгенге көн инде солдатларыбызның хәрби истәлекләрен тагын бер кабат йөрәкләрендә яңарткандыр, чөнки шик сакчылары арасында шушы көнне елда очрашып, матур итеп бәйрәм итү, хезмәт елларын искә алу традициясе яшәп килә. Фурсаттан файдаланып, без дә инде аларның бәйрәмчә кәефләрен уртаклашмыйча кала алмадык. Һәм шик буенда хезмәт иткән райондашларыбыз бүгенге көндә Нурма авылында яшәүче Илфат Мәсхүт улы Шакиров һәм Пүскән авылыннан Шамил Бары улы Нуриевларны студиябызга дәштек.
Мин үзем Карел авылында туып үстем. 1974 елның ноябрендә хәрби хезмәткә чакырылдым инде. Анда мине шик сакчысы итеп җибәрделәр. Карелиядә Финляндия границасында хезмәт иттем. Ну, хезмәткә килгәндә инде пограничный хезмәтен бар кешеләр белән инде ул бик хөрмәтле хезмәт. Авыр булса да, төрле кыенлыклар да чырады инде. Аларны җиңеп чыгарга туры килде. Пограничный хезмәте белгәнегезчә, ул һава шартларына да карамый, яңгыр буламанда, кар буламы, боз явамы, ул барбырдагын любой вакытта үзенең границага чыгар вакыты иткәч чыгарга тиеш һәм шикне сакларга тиеш. Мин үзем инструктор булып хезмәт иттем. 2 ел буе эт белән эшләдем инде. Анда бик күп милиция хезмәткәрләренә дә булышырга туры килде. Эт белән эшләгәч инде безнең заставада, безнең районнан да бар егетләр Татарстаннан. Без бер заставада 5 егет хезмәт иттек. 5-ебездәген достойный хезмәт итеп 76 елда демобилизация иттек инде.
Шамил абый, ә менә сез кайчанрак хәрби хезмәткә алындыгыз?
Мин үзем Пүскән авылыннан, армия сафларына 1979 елның 18 апрель көнне чакырылдым. Һәм шулай ук Илфат шикелле, шундый данлыклы, яшел фуражкалы шик буй гаскәрләренә эләктем ерак көнчыгышка. Авылдан чыгып киткәндә, әле карлы буранлы вакытта, ул вакытта әле дә хәтеремдә, тегендә без военный эшелон белән бардык, 8 көн буе бардык поезд белән. Анда килеп чыксак, уже бөтен җирдә шау чәчәк, ерак көнчыгышта ниндидер бер шымлы тынлык, анда куркыныч шикелле менә шулай тоелды. Безгә барып кергәч тә, служиттем мин 2 ел буе заставада. Башта ярты ел сержантлар әзерләү курсында укыдым. Һәм командир отделения булып 2 ел отличный пограничный заставада, 8-нче заставада хезмәт иттем. Ну, Илфат әйтеп киткәнчә, безнең дә службада төрле авырлыклар, төрле вакытлар бар. Ул границада көндә юк, төндә юк, яңгыр да юк, боз да юк. 40 километр, 50 километр җыя йөргән көннәр дә күп булды. Дозор белән барсына да күнегелде. Әйбәт кенә службаны хезмәт итеп, лаеклы үзебезчә әйткәндә инде кайттык.
Илфат абый, районыбызда бик матур традиция бар. Ел саен шик сакчылары бер-берсе белән очрашып, истәлекләрен уртаклашалар. Быел да бәйрәмегезне билгеләп узачаксызмы?
Бу безнең традиция инде, ел саен үзелмей. Без, мәсәлән, мин үзем 77 елда кайттым авылга, хезмәтне бетереп инде шул елдан соң 2 елны ук, 78 елны ук без уже очраша башладык. Бездән алда кайткан карт пограничниклардан безнең белән йөрделәр инде, алар үлгәнче безнең белән йөрделәр. Һәрбер елны бер кеше дә калдырмады. Бәйрәмнәр безнең бик күңелле үтә. Анда төрле уеннар оештырабыз, балыклар тотабыз, шашлыклар пешерәбез. Үзебезнең кемнәр кайда хезмәт иткән, үзебезнең хәлләрне уртаклашабыз. Безнең шул ел саен 20-ләп пограничник булабыз инде без. Анда яше дә, карты да бөтенебез бергә. Теге бер генә елгы пограничниклар түгел. Шуңа күрә безнең бу традиция әлдәген бара и дәлшедәген барачак. келесі келген пограничникларға қаруат мүшеклер ашық. Пожалуйста, келсіндер, біздің біле бірге шырашсынлар.
Шамил ағай, сіз мен енді өзіңіз бүгінгі күнде үлкен шик сақшысы. Әлігі қызметке өзіңіздің шекерек қарайсыз.
Шик сақшысы, олдан айтып өткенімше, ол бек шетіріклі, хам ауыр қызмет. Хам бек көп білімді асырай тұрған қызмет деп айтыр едім мен. Чөнки мына Совет армиясы сафларында қызмет еткен егітлер үйренуде, ушепка деп аталайды, бір ай, ой ярым тирәсі ғана болалар. Ә біздің пограничникларның, даже сержантский школда болмағандар да, үш ой ярым ушепкада болалар. Потому что мында бүтін құралын үйреніп біткенше, бүтін шикні сақлауының нішкәліклерін үйреніп біткенше, оның өзінің инструкциялары бар. Оружие қолдану турында инструкциялар бар. Оларның бүтінісін ятлап, үйреніп бітерге керек. Шуңа күрә, бұл қызметке ең лайықлы кішілерді ғана алалар. Һәм ең ихтияр кіші, зур болған кішілерді ғана алалардыр деп білем мен. Чөнки менә соңғы елларда, мен өзім сұржы еткен уақытларда, 81-ші елларда, мен 81-ші елда бітіріп қайттым енді. Шик бойында біздің дәулетінің итлері жетішпей башлады. Шик сақлай тұрған итлер, обшарқылар. Бұларыны қожалықлардан ала тұрғандары сатып. Шушы итлер де шушы 20-шар километр, 40-ар километр йөрүгә шыдый алмыйлары. Әкші, менә біз шыдыйдыр яқ шуңа. Қызмет ету айтқан шабеге ауыр болса да, біздің сырттан бір уақытта да автомат түшкені болмады, енді 2 жыл қызмет етуде орында. Біздің основной шул огневой подготовка отнаға 5-шер тапқыр стрельбищеден қайтмайды біз ату бойынша. Чөнки мында түз отырға үйренерге керек. Вышкада тұрасың мында, бөтен граница, совой граница болып тұрасың, нарядлар бик көп түрлі. Біз шушы ауырлықларға да төздік, шыдадық, һәм матур ғана айтып, қызмет деп айтқанымша енді қайттық. Ел сайын 26 май күні мен қайтып жеткен едім. Шу Ураннан Кили ауылы жігіті Ясауи білен қайтып, военкоматтан қайтып барған уақытта Шакиров, Илфат һәм тағын бірнеше іптәш бізді келіп, бит құшақлап алып, тәбірікледілер бәйрем білен, бәйремге шақырдылар. Шул ғұмырдан берді енді біз, 81-ші жылдан берді, бір жылда қалмышы. Шушы бәйрәмне традиционно рәвештә бәйрәм итеп киләбез. Инде фырсаттан файдаланып, шушы безнең үзебезнең барлык үзебезнең шырда хезмәт иткән, аннан соң хезмәт иткән иптәшләремне 28 май пограничниклар көне белән чын күңелдән котлыйм. Аларның семьяларына, үзләренә тазалык, саулык, бәхет, шатлык телим.
Мин дә гын фамилия әйтеп киткән котлауларга кушылам. Районыбызның шик сакчыларын һәм нормал җирлегендә яши торган шик сакчыларына без Пуськан җирлегендә, Пуськан болында шырашабыз. Шунда шыраша торган пограничникларны бөтенесендәге олуг бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Аларга тазалык, тынычлык, семья бакыты, команда шулай бергә-бергә матур итеп, ел саен шушы традицияны югалтмыйча шырашырга язсын.
Рәхмәт сезгә. Инде без тагын бер кабат шик сакчыларын бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Илебез шикләреннән дошманнар үтмәсен. Күкләр аяз, көннәр тыныч, бәйрәмегез мөбарәк булсын.
Есть праздников много в мае, и первое, второе встречаем, а также 9 мая с дедами садимся за стол. Но есть в этом месяце праздник, он как сумасшедший проказник. Фуражки зеленые мы надеваем и хором песни поем. 28 мая друзей я своих встречаю, иду я к ребятам, с кем вместе когда-то служили мы на заставе. 28 мая друзей я своих встречаю, иду я к ребятам, с кем вместе когда-то служили мы на заставе. Мы день пограничника встретим и вспомним службу былую, о том, как ходили в секреты и в лютую стужу, и в зной. Рассветы встречали, закат провожали и о родных вспоминали, как дембеля ждали и сутки считали, и знали, все было не зря. 28 мая друзей я своих встречаю, Иду я к ребятам, с кем вместе когда-то служили мы на заставе. 28 мая друзей я своих встречаю. Иду я к ребятам, с кем вместе когда-то служили мы на заставе. 28 мая друзей я своих встречаю. Иду я к ребятам, с кем вместе когда-то служили мы на заставе.
Болташ родился.